В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Ухвалено новий закон про держслужбу. Що очікувати українським бюрократам?
Цей закон дійсно без перебільшення є революцією в державному управлінні в Україні. Він має провести ці маленькі революції, фактично майдани, в кожному міністерстві і в кожному державному органі.
А хто такий держслужбовець?
Держслужбовець в Україні, на жаль, це людина, яка більше дбає про свої інтереси.
Я сама бувша держслужбовець. Нижча зарплата у обикновенних держслужбовців і невероятні нервні нагрузки.
Ми також почуємо про те, як російські спецслужби не полишають спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це розповідають в СБУ. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У кількох містах України планувалися теракти, зокрема підрив будівлі районного суду у одному з обласних центрів. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт. За його словами, у диверсантів, яких у середу затримали працівники СБУ, вилучені вибухові пристрої та зброя. Сьогодні Служба безпеки України провела спецоперацію з попередження терактів у Красногорівці Донецькій області, у наслідок якої затримані 85 людей, які, ймовірно, причетні до діяльності угруповань ДНР та ЛНР. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». У штабі АТО заявляє, що упродовж сьогоднішнього дня найбільше обстрілів сепаратисти здійснили на Донецькому напрямку.
Там бойовики зі стрілецькою зброєю декілька разів обстрілювали наші позиції в Пісках. З гранатометів та крупнокаліберних кулеметів в Опитному та Новгородському. Також у районі Новгородського активно працював ворожий снайпер.
Сказав речник штабу АТО Антон Миронович. Сепаратисти угруповання ДНР заявляють, що за минулу добу українські військові 9 разів порушили режим тиші, а сепаратисти з угруповання ЛНР про обстріли не повідомляють. Світлана Алексеєвич сьогодні у Стокгольмі отримала Нобелівську премію з літератури 2015 року. У своїй першій публічній заяві після оголошення про присудження премії Алексеєвич засудила втручання Росії в Україну, назвавши це вторгненням. 67-річна Алексеєвич повідомила Радіо Свобода, що хоче використати увагу, спричинену Нобелівською премією, для звернення ненасильницької революції у людських головах. Грузія заявляє, що російський військовий гелікоптер порушив її повітряний простір. Сьогодні у грузинському міністерстві оборони повідомили, що напередодні російський Мі-8 перетнув адміністративний кордон побіля Південної Осетії, сепаратистського регіону Грузії, а за кілька хвилин полетів назад на територію Росії. Тбілісі називає цей інцидент провокацією, яка несе загрозу безпеці і стабільності у регіоні. Кількість росіян з доходами нижче прожиткового мінімуму з січня по вересень 2015 року збільшилося на 2 мільйони 300 тисяч людей у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такі дані оприлюднив сьогодні Росстат. Російське відомство уточнює, що інформація надається без урахування Криму, який був анексований Росією у березні 2014 року. Згідно з опублікованими даними, кількість росіян, що відносяться до категорії бідних, становить наразі 20 мільйонів 300 тисяч людей. Це понад 14% усього населення. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Депутати проголосували сьогодні за нову редакцію закону про держслужбу, віддавши 261 голос. Крім того, що тепер людей цієї категорії в Україні поменшує приблизно на 30%, усі вони обиратимуться на конкурсній основі. Для них скасовують спеціальні пенсії та надбавки, зате поступово збільшують зарплату. Кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах поспілкувалася з авторами закону і розпитала про всі його новели.
«Я хочу нового чиновника», закликали депутатів-активісти ініціативи «Тисни», які вже не вперше приходять зі схожими плакатами під стіни парламенту. Попередньо організувавшись у соціальних мережах, кілька десятків молодих людей вимагали ухвалити дискусійний законопроект про державну службу, до голосування якого у депутатів наче спеціально вже дуже довго не доходили руки. Але 10 грудня у порядку денному документ таки поставили у числі перших. Щоправда, суперечливі правки у кабінеті спікера Володимира Гройсмана довелося обговорювати й цього разу. Зокрема, йшлося про те, хто ж має призначати керівників структурних підрозділів міністерства – міністр чи державний секретар. Не влаштовувала депутатів і норма про пенсійне забезпечення держслужбовців. З цього приводу у залі навіть відбулась перепалка між радикалом Олегом Ляшком та Людмилою Денісовою з Народного фронту.
Або ми живемо всі однаково по одному закону, або ми залишаємо привілейовану касту. От яка дискусія між мною і пані Денисовою.
Та врешті, знизивши градус емоцій, за закон проголосували з урахуванням того, що держслужбовці, які вже вийшли на пенсію, таки отримуватимуть спецпенсію. А для всіх інших така норма більше не працюватиме. Що ж до того, що ж зміниться, то серед основних новел законопроекту про держслужбу це те, що відтепер державні службовці будуть призначатися за конкурсом. Окрім цього, закон суттєво скорочує кількість держслужбовців в Україні.
Закон про державну службу, він не відповідає на всі питання державного управління. Тому за цей перехідний період, коли буде впроваджуватись реформа, ми повинні скоротити чисельність державних службовців. Але не просто скоротити, а внаслідок скорочення непотрібних функцій, усунення дублювання в діяльності міністерств, передачі частини повноважень в рамках децентралізації органів місцевого самоврядування. Тобто у нас по факту зменшиться кількість державних службовців, вони будуть отримувати більшу заробітну плату і впроваджується абсолютно прозорі, зрозумілі системи оцінки їх діяльності.
Пояснював коментарі для Радіо Свобода голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко. Також, згідно з документом, залишаться лише три категорії держслужбовців. Чиновники категорії А повинні бути безпартійними, прописано у законопроєкті, а належні до категорій Б та В не мають права обіймати керівні посади у політичних партіях. Крім того, чиновників призначатимуть на 5 років, а перебування на посаді обмежується двома термінами, тобто не більше 10 років. Запровадять також посаду державного секретаря, якого обиратимуть на конкурсі. Під час обговорення законопроекту ще 26 листопада прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пообіцяв збільшити зарплату держслужбовцям.
На перехідний період, а саме протягом 2016-2017 року, формується фонд для збільшення заробітних плат для державних службовців України. Джерелами надходження цього фонду є кошти Європейського Союзу і інших міжнародних донорів.
У документі ж, який проголосували депутати, передбачено, що мінімальна зарплата держслужбовця становитиме не менше 2 мінімальних заробітних плат, але це буде з січня 2017 року. Надбавки можуть становити не більше 30% від заробітної плати, 70% становитиме посадовий оклад.
Наразі найменша посадова ставка становить для державного службовця найнижчої категорії 900 гривень, але це фактично нічого. Ми ж говоримо, що найнижча посадова ставка посадового окладу має становити як мінімум 2 мінімальні заробітні плати, що на сьогодні це 2700 приблизно гривень. І далі мусить рости з кожним оцінюванням державного службовця, з кожним підвищенням державного службовця, з кожною посадою, з кожним роком його роботи. Тому цей закон дійсно без перебільшення є революцією в державному управлінні в Україні. Він має провести ці маленькі революції, фактично майдани, в кожному міністерстві і в кожному державному органі.
Нахвалювала ініціативу депутат від Батьківщини, голова підкомітету з державної служби Альона Шкрум. Новий закон про держслужбу набуде чинності 1 травня 2016 року. Перед цим його чекає ще техніко-юридичне доопрацювання. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А хто такий держслужбовець? Ми попросили розтлумачити це поняття перехожих Києва і ось що почули.
Держслужбовець в Україні, на жаль, це людина, яка більше дбає про свої інтереси, аніж про державні.
Посадова інструкція у будь-якого державного службовця від найвищого ранку до середнього і найнижчого є. Її треба виконувати неухильно. Крім того, треба виконувати закон як такий, Конституцію України.
Держслужбовець повинен мати єдину мораль християнина – не красти, не брехати і не бути злодійкуватим. І все.
Котрий думає о собі, прежде всього. Ніхто не думає про будущее, хто прийняє. принесет этот человек порядочного в Украину.
Они думают только про свои карманы.
У них единственное, что их интересует, наживо. Они как были бизнесменами, так остались. Неважно, какая должность. И его не перевоспитаешь. Его или в тюрьму сажать надо, да, или просто отстранить.
Я сама бывший держслужбовец. Нищая зарплата у обыкновенных держслужбовцев. И невероятные нервные нагрузки. Зарплата изначально достойная должна быть.
Он має бути добросовісний, порядний. Він має просто сам себе поважати, в першу чергу.
Як ми почули, у перехожих Києва високі вимоги до держслужбовців. Ви слухайте «Свободу» сьогодні. У СБУ заявляють про ліквідацію розвідувально-диверсійної групи з українських та російських громадян. При цьому загинув боєць спецпідрозділу «Альфа» та ватажок диверсантів. За словами речників СБУ, російські спецслужби не полишають спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. Зокрема, учасники ж знешкодженої групи планували здійснити теракти в кількох українських містах. Так кажуть у спецслужбі, а подробиці ми з вами почуємо від Дмитра Шурхала.
У ніч з 9 на 10 грудня у Києві та Харкові співробітники СБУ знешкодили диверсійно-розвідувальну групу. Затримано 7 осіб, серед яких 3 російських громадян. Керівник групи чинив збройний опір і був ліквідований. Загинув також боєць спецпідрозділу «Альфа», а ще один дістав важке поранення. При цьому бійці «Альфи» врятували сина ватажка групи, розповів Радіо Свобода радник голови СБУ Юрій Тандіт.
Наші ребята ризикували життю, щоб зберегти життя 7-літнього мальчика, зайшли в цю квартиру. Вывели оттуда этого ребенка. И в этот момент этот человек фактически подготовился к бою.
Президент Петро Порошенко висловив співчуття родині загиблого підполковника Андрія Кузьменка.
Він віддав своє життя для того, щоб не дати перетворити ситуацію в Україні в хаос, не дати, в тому числі за допомогою іноземних спецслужб, дестабілізувати ситуацію.
Між тим, народний депутат Антон Геращенко вважає, що максимально незалежна комісія має перевірити всі обставини загибелі бійця і дійти висновку, наскільки професійно спланували цю операцію. В разі, якщо відповідальні особи припустилися помилок, вони мають бути притягнуті до відповідальності, аби таких помилок не сталося в подальшому. Натомість Юрій Тандіт стверджує, що співробітники СБУ пішли на ризик виправдано.
В даному випадку був факт угрози життя мирних жителів. Этот человек, подорвав свій боєприпас, мог би взорвати дом, тоді погибло велике кількість мирних жителів.
В ході операції виявили декілька саморобних вибухових пристроїв та компоненти для їхнього виготовлення. 4 кілограми вибухівки, автоматичну зброю, гранати та патрони. Невдовзі під Києвом виявили схованку із гранатометами та вогнеметом російського виробництва. За словами Юрія Тандіта, члени цієї групи планували терористичні акти в кількох українських містах. В СБУ констатують, що російські спецслужби не полишають намірів поширити гібридну війну на всю територію України, каже керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
Російські спецслужби активізують діяльність у мирних містах, намагаючись дестабілізувати ситуацію і намагаючись показати, що українські правоохоронні органи, українська влада не спроможна захистити своїх громадян. Але я вас запевняю, що це не так. Ми будемо дуже оперативно реагувати на будь-яку інформацію про діяльність диверсійних груп, про підготовку до терактів на території нашої держави.
Навесні українська влада та експерти припускали, що Кремль може спробувати розхитати ситуацію в Україні зсередини. Відтак прем'єр-міністр доручав правоохоронним органам посилити заходи безпеки напередодні травневих свят. Тоді ж експерти зазначали, що треба більше стерегтися терактів, ніж якихось масових заворушень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська Гельсінська спілка назвала найбрутальніших порушників прав людини в 2015 році. Вперше за 8 років існування антипремії «Будяк року» номінанти почали дискутувати з правозахисниками і доводити свою невинуватість. Майя Жакова знає більше.
Щороку в Міжнародний день прав людини Українська Гельсінська спілка оголошує імена найбрутальніших порушників прав людини і нагороджує їх будяком. Цьогорічна премія «Будяк року» стала чи не першою за 8 років, на яку почали реагувати посадовці й інші номінанти. Піар-менеджер Української Гельсінської спілки Марина Ховорухіна наголошує, що нарешті підвищився рівень діалогу між правозахисниками і порушниками прав людини.
Якщо раніше реакція на антипремію були слова Грицака, що це хворі люди, які мені вручили цю антипремію, то тепер політики вважають за краще поспілкуватися про це, розказати, висловити свою точку зору. Вона створена в тому числі для того, щоб підняти у суспільстві дискусію про права людини, то вона починає дійсно виконувати свою місію.
зазначає Марина Говорухіна. Таким чином можна говорити про збільшення впливовості громадських організацій в Україні.
Влада прислухається до тих, хто може на них якось вплинути.
Запевнила піар-менеджер Української гельсінської спілки і запросила всіх переможців антипремії прийти і забрати її в офісі організації. Серед цьогорічних переможців антипремії «Будяк року» – генпрокурор України Віктор Шокін. Його нагороджують за бездіяльність у порушенні прав людини. Юрист Руслан Тополевський із перемогою генерального прокурора у даній номінації цілком погоджується.
Прокуратура, на жаль, так і не змогла стати тим органом, який би виконував посередницькі функції, функції, які дозволяють захищати права та свободи людей. На жаль, саме прокуратура залишається тим п'ятим колесом, який ніяк не хоче реформуватися.
Зазначив юрист. Національний банк України отримав «Будяк» за схвалення постанови, що призвела до дискримінації великої групи осіб за місцем проживання. Йдеться про невизнання резидентами України громадян, зареєстрованих у Криму. Старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень Віталій Кравчук вважає, що у даному випадку Нацбанк просто не міг діяти інакше. Він мав впроваджувати вимоги закону про створення вільної економічної зони Крим.
Те, що робив Нацбанк, це впровадив цю вимогу в свої нормативні акти. Справа, можливо, в деталях, да, тобто як жителі Криму, які проживають не на території Криму, а на території континентальної України, як вони це мають доводити банкам і наскільки це ускладнює їм життя, це краще деталі, які, мабуть, можна було пропрацювати, можливо, краще.
Говорить економічний експерт. Загалом з 25 заявок на антипремію «Будяк року», надісланих українцями, правозахисники відібрали 11 на участь у конкурсі. Юристи перевірили кожну на відповідність темі порушення прав людини. В результаті журі оголосило 5 переможців. Майя Жакова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Далі ми дізнаємося про ініціативу київських активістів, які хочуть назвати вулицю іменем Вацлава Гавла.
Ми маємо результати цього обговорення, яке відбувалося в електронному вигляді, але ми маємо досить потужну і активну ініціативу громадян Києва.
Російський історик Зубов про наслідки окупації Криму і про те, яке майбутнє в Росії в теперішніх реаліях.
Мир не признает этой аннексии никогда. А уж если он признает эту аннексию, это будет вал аннексий по всему миру.
Дізнаємося також, чому поляки охоче пишуть і читають про події в Україні.
Поляки настільки сильно пережили події в Україні, вони настільки ними перейнялися, що тепер у нас є така потреба читати про це.
Про це і більше далі у передачі. Наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Українська громадськість не полишає спроб домогтися того, щоб одна з вулиць Києва носила ім'я колишнього президента Чехії, дисидента, правозахисника, письменника і драматурга Вацлава Гавла. Рішення про перейменування на одному з найближчих пленарних засідань має ухвалити Київрада. Але відповідна комісія поки що відстоює інший проєкт. Бульвар Лепси, на думку комісії, потрібно назвати іменем комуніста і міцного господарника, як вони кажуть, Валентина Згурського. Марія Щур. Далі.
Вже кілька місяців ініціативна група киян бореться за те, щоб перейменувати бульвар Івана Лепса, що у Солом'янському районі столиці, на бульвар Вацлава Гавла, колишнього президента Чехії, дисидента, письменника і послідовного друга України. Очолив ініціативу Зорян Кісь.
Я живу, власне, на бульварі Лепса. Коли я дізнався про ідею перейменувати його на бульвар Згурського, мені дуже не захотілося жити на цьому бульварі, тому що це фактично замінити одного комуністичного діяча на іншого.
Ідея назвати бульвар Лепсе іменем колишнього мера Києва і члена ЦК Компартії України Валентина Згурського належить трудовому колективу заводу «Меридіан» імені Корольова, який колись очолював Згурський. Керівникам заводу Згурський особливо запам'ятався тим, що як сильний господарник та адміністратор він міг отримувати значні кошти із союзного бюджету, які спрямовувалися на господарчі потреби міста. Але як би то не було, у Київраді вважають, що усіх формальностей вони дотрималися. Обговорення провели, голосування на сайті також. Тож тепер усе залежить від голосування київських депутатів, говорить директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Ми маємо результати цього обговорення, яке відбувалося в електронному вигляді, але ми маємо досить потужну і активну ініціативу громадян Києва, які відстоюють назву Вацлава Гавела. Я сподіваюся, і ми будемо звертатися до депутатів міської ради, щоб все-таки підтримали саме цю ініціативу. Особливо зважаючи на те, що ми говоримо про закони з декомунізації, не дуже логічно, коли одну комуністичну назву намагаються замінити на іншу. Особливо зважаючи на те, яка достойна альтернатива цій назві.
Від самого початку Вацлав Гавел активно підтримував намагання України поєднати своє майбутнє з Європою. Він вірив у те, що цінності, які сповідували кращі представники України, поширяться на все українське суспільство. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров говорить, що ім'я Вацлава Гавела стоїть для нього в одному ряду з іменем В'ячеслава Чорновола та генерала Петра Григоренка, який був учасником і українського, і кримсько-татарського правозахисного руху.
В такому ряду от нашій столиці, коли будуть імена людей такого вселенського масштабу, як Гавел, чий життєвий шлях є прикладом взагалі для людства, це ще більш укріплює власне українську націю, оскільки ми розуміємося, що з нашою боротьбою за своє майбутнє ми не є поодинокі. Присвоєння імені Вацлава Гавела одній з вулиць міста Києва – це є ще одне твердження європейського шляху України.
Коментарем Рефата Чубарова, одного з лідерів кримських татар, моя колега Марія Щур закінчила свій репортаж, а ви можете разом з нами обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Празі відбулася міжнародна конференція «Історія проти пропаганди. Ставлення до минулого в сучасній Росії». На захід запросили Андрія Зубова, відомого російського історика, колишнього професора МДІ МВ, якого торік навесні вигнали з вишу за критику анексії Криму і президента Росії Путіна загалом. Журналіст Радіо Свобода Олександра Мельникова поспілкувалася з істориком і поцікавилась тим, що він порівняв анексію півострова Росією з приєднанням Австрії до Третього рейху в 1938 році. Колега запитала, чи можна вже казати про наслідки окупації Криму, яке майбутнє у Росії в теперішніх реаліях. Послухаймо Андрія Зубова.
Мир не признает этой анексии никогда.
Світ ніколи не визнає анексії, бо якщо анексію визнають, то буде вал анексій по всьому світі. Ми вже бачимо, що зараз турецька армія займає іракський Курдистан, фактично допускаючи анексію з часом. Тобто йде тим же самим шляхом, це така ж гібридна війна, як у Криму. Тому якщо дозволити одне, то піде по всьому світі. У цьому сенсі Захід має абсолютно твердо стояти на своїх позиціях. Ключі від Криму лежать у руках Росії. І Росія повинна розуміти, що плата за ці хуліганські дії занадто висока. Зараз у Росії економічна криза. В усьому світі невелике піднесення, принаймні розвиток економіки помітний, а в Росії глибока криза, і її дуже чітко відчувають усі люди. Якщо так триватиме, почнуться соціальні заворушення, вони вже почалися. Так що, чи варто заради цього Криму знищити не те, що Росію, але знищити і власну владу? Я певен, що через деякий час почнуться розмови щодо Криму, бо інакше майбутнього в Росії як у економічного і політичного суб'єкту немає. Якщо Захід буде твердим, то злочинець повинен спочатку зупинити свій злочин, і тільки потім можна говорити про все інше. Ось тоді буде все правильно. Якщо Захід поступиться, тоді почнеться ланцюгова реакція, яка приведе до великої війни.
Звісно, почнеться цепна реакція, яка веде до період великої війни.
Хто, на вашу думку, має право вирішувати долю територіальної приналежності півострова?
Будущее Крыма, конечно, в конечном счете зависит от его граждан. Они должны сами со временем решить свою судьбу.
Майбутнє Криму залежить від його громадян. Вони повинні самі згодом вирішити свою долю. Але ще одна проблема – хто є громадянами Криму? Це, звичайно, ті, хто там живе, але не тільки вони. Ті, кого Сталін насильно вигнав із Криму, в 41-му – німців, у 44-му – всіх інших. Повернулися не всі, більшість не повернулася з місць заслання. І ці люди також мають право взяти участь у вирішенні долі свого півострова. Тому питання про майбутнє Криму ще відкрите. У будь-якому разі не можна визнавати анексії в результаті гібридної війни. І треба враховувати волю свого народу. Не можна стусанами переганяти Крим із України в Росію і навпаки.
Переганяти Крим там із України в Росію, з Росії в Україну.
Які наслідки військового втручання Росії на сході України? Чи є перспективи вирішення конфлікту на Донбасі?
Росія должна прекратить помощь этим повстанцам и помочь урегулированию проблем.
Росія повинна припинити допомогу повстанцям і допомогти врегулювати проблеми між Донецьком і Києвом. Так, проблеми є. Коли повстанці зрозуміють, що їх Росія більше не підтримуватиме, єдине, що вона може зробити, це допомогти домовитися з Києвом, то тоді все піде в правильному напрямку. А для Росії і Крим, і анклави на південному сході України – це непосильний економічний тягар. Адже на все це витрачаються величезні гроші, як у яму, як у прірву.
Уходять огромні гроші, як в яму, як у воронку.
Чи можуть статися всі ці зміни при чинному президентові Росії Путіні?
Нет, конечно, невозможно. Этот президент, безусловно, уже не рукопожатен для всего мира.
Ні, звичайно. Безумовно, цьому президентові ніхто у світі вже не хоче потиснути руку. Йому могли ще пробачити якусь неправильну дію, але ніхто на Заході не пробачає нахабної брехні. І президент, і голова МЗС Росії Сергій Лавров дозволяють собі брехати в обличчя. Пристойні люди цього не пробачають. І цим людям уже ніхто більше не потисне руки.
І цей чек становиться нерукопожатним після цього.
Колишній професор Московського державного інституту міжнародних відносин Андрій Зубов відповідав на запитання Олександри Мельникової. Відеозапис цієї розмови ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. А в Польщі одна за одною з'являються нові книжки про революцію гідності на Майдані, анексію Криму та війну на сході України. Це не тільки переклади з української, але передовсім твори польських авторів, які пишуть про побачене на власні очі. Чим пояснюється такий бум, почуємо від Юрія Савицького.
Сотні свободи Міхала Касевича, кров і земля Войцеха Мухи, незвичайні люди в незвичайний час Петра Погожельського, привіт із Новоросії Павла Піньошка. Сезон на соняшники Ігоря Мєчика, Крим, любов і ненависть Мація Ястшемського. Це далеко не повний перелік нових польських книжок, присвячених подіям останніх двох років в Україні. Чи не кожного місяця у великих містах Польщі відбуваються презентації таких книжкових новинок? Серед них не тільки репортажі, есе, але й художня література. Скажімо, минулого тижня у Варшаві представили повість Войчеха Кудиби «Моє прізвище Майдан». Головний герой, український інтелектуал Петро Майдан, стає свідком революційних подій у Києві. А цього тижня свою вже другу книжку про Україну «Татуаж із тризубом» представив відомий у Польщі журналіст Зімовіт Щерик. Чим зумовлений цей бум на українську тематику у польській літературі? Про це розмірковує перекладачка Анета Камінська, яка уклала антологію української поезії «Схід-Захід», присвячену подіям на Майдані та війні на сході України. За словами перекладачки, велике зацікавлення подіями над Дніпром у Польщі виникло саме під час Революції Гідності. Камінська згадує, що за даними соціологічних опитувань, навесні 2014 року 60% поляків принаймні раз у день перевіряли у ЗМІ, що відбувається в Україні.
Поляки настільки сильно пережили події в Україні, вони настільки ними перейнялися, що тепер у нас є така потреба читати про це. Є суспільний запит на книжки про ці події, як перекладені з української, так і написані поляками.
Ну і пізнання по просто теж через поляку.
Камінська переконана, що тема України не зникне з поля зацікавлення польських письменників, навіть попри те, що в польські ЗМІ тепер про ситуацію в Києві чи на Донбасі говорять значно менше, ніж торік. Такі сподівання є і в Зімовіта Щерика, автора книжки репортажів про подорожі Україною перед Майданом і після нього.
Я не хотів би, аби тема України повторила долю інших тем, які є тимчасовими темами. Те, що там відбувається, є надто важливим, надто складним, аби можна було про це розповідати у простий спосіб. Бо у нас зміни, які відбуваються в Україні після Майдану, подають або однозначно позитивно, а з іншого боку є намагання спрощувати образ подій в Україні у такий спосіб, що це кривдить українців. І фактично те, що там відбувається, зводиться до антиукраїнських гасел.
Антиукраїнські слогани втирають.
Натомість, каже Щерик, українська дійсність є набагато складнішою, її неможливо показати, використовуючи лише світлі або тільки темні барви. Письменник зауважує, що пізнаючи Україну, її історію, сучасність, поляки краще пізнають самих себе. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.